European Union.
Europa i Unija.
Union Europea.
Europolit.
Europska unija.
L'Union Européenne.
Europejski sajus.
Europejse unija.
Radio SVH Eterā. Raidījums Eiropas balsis.
Labs vakars vēlreiz, tagad jau raidījumā Eiropas balsis, studijā Ainārs Rutkevičs, un šovakar kopā ar mani atkal divi viesi. Finanšu ministrijas Eiro projekta vadītāja Dace Kalsone, labvakar.
Labvakar.
Un Svedbanka Eiro ieviešanas projekta biznesa daļas vadītājs, jeb viens no cilvēkiem, kurš bija atbildīgs par Eiro projekta ieviešanu tieši Svedbankā, tas ir Dzintars Kalniņš, sveicināti.
Labvakar.
Kā jau noprotat, raidījums šoreiz būs par naudas lietām, proti par eiro, ar kuru šeit Latvijā dzīvojam jau mazliet vairāk nekā divus mēnešus. Proti pirms 1. janvāra, kad Latvija pievienojās eirozonai, ieviesa eiro šeit pie mums, bija daudz bažu, kā būs, kā cilvēki apradīs ar šo te jauno naudu, vai nebūs visādi pārpratumi, nesaprašanas un vēl viskaut kas īpaši eiro ieviešanas eiro projekta, ne, bet kā viņi precīzi saucās, eiro grupa, finanšu ministri eiro projekta grupa tika izveidota. Un tad Dace Kalsone kā vadītāja vispirms lūkšu atbildēt, kā tad dabā notika tas viss process, labāk vai sliktāk nekā bija gaidīts?
Tad dabā, protams, bija svarīgi visu saplānot rūpīgi, un tā īsa atbilde tiešām pateicoties rūpīgai plānošanai un ļoti labai sadarbībai ar visām iesaistītajām pusēm, noritēja eiro ieviešana ļoti, ļoti sekmīgi. Un arī, tiešām arī janvārī, tāpat arī februārī veiktās sociālistiskās aptāves parāda, ka divas trešdaļas gan iedzīvotāji, gan uzņēmēju ir arī šo pašu saka un atzīst, ja, tātad, kad šī pārēja bija raita un vienkārši ērta saprotam. Protams, tas janvāra sākums nenoliedzami bija gan gadu mija, gan pati šī gatavošanās prasīja ļoti daudz, gan no uzņēmējiem, gan valsts un pašvaldības iestādēm, tāpat arī, kas saka, iedzīvotājiem bija šī racionālā rīcība jāapsver, bet tāpat laikā gan gadu mija, gan pirmās divas nedēļas, ja tātad parādīja, ka mēs esam saprotoši viens pret otru, gan pircēji, pārdevēji un gan pakalpojumu sniedzēji, gan pakalpojumu ņēmēji. Tā kā paldies visiem par šo kopdarbu.
Kas ir bijušas tās aktuālākās lietas vai problēmas, tie ir cilvēkiem šo te divu mēnešu laikā sākumā un varbūt arī tagad, jau kad divu mēnešu ir pagājuši, ir mainījušies šie te akcenti un sūdzības, sauksim viņus tā?
Vispirms jau jāsaka kaut vai arī šī intensitāte šo jautājumu, ja protams sākot, principā no 1. oktobra, kad bija uzsākās cenu paralēlās atspūgļošanas periods. Principā ar to brīdi arī tāpat bija aktīvāki šie jautājumi, ja gan no iedzīvotāju puses, tāpat arī uzņēmēju puses, bet taču tas pats lielākais skaits šī intensitāte bija tiešām tāpat ap gadumī un pirmās nedēļas, taču šobrīd tiešām šo jautājumu gan profesionālo skaits, gan arī iedzīvotāju jautājumu skaits, tas ir, ja pirms tam janvārī tie ir pāri 5000, mm-hmm. tad februārī tie ir pāris simti un kopā atkal profesionālie e-pasti, kas ienāk jautājumi, ir arī tikai burtiski arī daži desmiti. Tie jautājumi, protams, bija iedzīvotājiem zvanot uz mūsu bezmaksas informatīvo tālu un 8000-3000 bija ļoti praktiski tātad kāds ir maiņas kurs, ja, cik ilgi varēs mainīt, kur varēs mainīt, ja, būtiski šīs tādas pamatlietas, tāpat arī vaicājums par monētu izskatu, ja, par banknošu izskatu, šie praktiskie jautājumi, bet arī šobrīd redzam, ka tā informācija ir jau saprotam, redzam, ka tas zvanu skaits ir aizvien mazāks.
Cilvēki apraduši,
jā. Protams, uzņēmējiem tāpat saglabājas darbi, kas ir darāmi, tāpat ir pamatkapitāla pārēķins, tāpat grāmatvedībā ir dažādas lietas, un tāpēc mēs arī organizējām semināru tieši par šiem jautājumiem, un tāpat esam atvērti, protams, jebkuram jautājumam, mm-hmm. kas profesionāļiem ir.
Par uzņēmējiem? Kā tad ir tīri no jūsu, no bankas un arī uzņēmēju vīdes viedokļa, cik raiti esam ieviesuši jauno valūtu Latvijā?
Ir tā, ka, ja pajautātu kādam cilvēkam pirms cik ilga laika, tad tas eiro tika ievies, tad es gatavs sadrēt, ka neviens tā īpaši vairs neatcerās, jo man liekas, ka
tas bija tik sen, ja?
Tas bija tik sen, un vai vispār bija savādāk. Bet tīri praktiski, nu, protams, kad uzņēmējiem salīdzinoši ar privātpersonām ir mazliet vairāk tad to darāmā lietu, jā, gan pašai bankai tīri, lai jā, pārliktu kaut kādus naudas atlikumus no Latvijas uz Eiropu, bija vairāk jāpadarbojās, tāpēc tās gan bankas, gan ir uzņēmēji diezgan daudz dabūja darboties ar naudas nomaiņām, nu, piemēram, uzņēmējiem tāds pietiekami izaicinošs laika periods, es domāju, bija tās pirmās divas nedēļas, kad Latvija un Eiropa bija vienlaicīgi apritē, bet arī to godam izturēja, un mums baņķieriem kaut bija tāds vēl viens tāds īpašais datums, kas bija 15. un 16. janvārs, nu, ka mēs jau gaidījām, ka tagad tā visa nauda, kas ir palikusi,
tie lati,
ka viņi nāks, bet, nu, gudīgi jāsaka tā, ka, nu, laikam mēs visi kopā bijām tik labi sagatavojušies, kad, nu, arī tajā 16. datumā nekas nenotika. Protams, ka šobrīd joprojām ir dubultās cenu atspoguļošanas periods, kas, nu, lieku reizi būtu atcerieties arī kādām uzņēmējiem, kaut kādas cenošanas jautājumas būtu skatot, nu, ka tāds viņš ir, bet savādāk, nu, domāju, ka sabiedrība pati jau varbūt mazāk ir novērojusi, kā ir tīri vizuāli, varbūt mainījušās cenu zīmes, nu, kurā brīdī lati bija lielāki, kad viņi tagad, nu, kad eiro vērtības ir lielākas, jā, bet savādāk es teiktu, kad, nu, diezgan veiksmīgi esam tikuši ar to eiro nomaiņu galā.
Pirms gadu mīs bija tādas diezgan trauksmainas ziņas par to, ka daudz mazie veikali, no kuri nevar izveidot tos eiro uzkrājumus, tik daudz brīvos līdzekļus atlicināt, ka varētu nestrādāt un būt slēgti. Vai šīm te bažām dabā arī izrādījās pamats? Kurš no jums to var atbildēt vairāk?
Nu, šeit varu minēt varbūt vairāk arī no iedzīvotāju puses, kad iedzīvotāji bija saklausījuši šo aicinājumu arī būt tiešām saprotošiem pretīm nākošiem arī veikalā un pēc iespējas, kur tas ir iespējams maksāt ar karti vai maksāt ar precīzu naudu. Un ja iedzīvotājs tāpat bija iegādājies šo sākumu komplektu, kas bija pieejams tātad bankās un Latvijas Pasta 302 nodļās jau kopš 10. decembra, principā mēs redzējām, ka iedzīvotāji bija sagatavojušies un līdz ar to arī pretī tirgotājam nebija tādu pamata, ja redzot, ka jau pirmajās dienās iedzīvotāji, kas atkal salīdzinot ar Igauniju, mēs bijām, ja nemaldos, ātrāk tieši leciens tajos maksājumos, kas bija veikti tieši tikai eiro. Mm-hmm. Ja mums bija, nebija tā, ka tāds pakāpienis, bet jau pirmās dienās bija šie 30% ļoti ātri sasniegt. Pēc tam, protams, mēs ar Igauniju ļoti līdzīgi gājām.
Igaunijā tas periods pārtraukšanas lietiņa nebija garāks pa divām nedēļām?
Nē, tāpat divas nedēļas. Slovākija, Slovenija, Igaunija, ja, visām, visām ir tāpat šīs divas nedēļas. Un līdz ar to uzņēmēm burtiski arī kad redzot, ka iedzīvotājs arī ir tik sagatavots jau uz pārēju, nebija vairs šī biznesa lēmuma tāda pamata, bet, nu, droši vien atkal, nu, no biznesa puses raugoties, tas ir lēmums par šīm divām nedēļām, kādas ir iespējas, varbūt, nu, nestrādāt, vai tas ir tāds biznesa lēmums, bet, nu, iedzīvotājs no savas puses bija parādīja to labāko praksi.
No biznesa puses tās divas nedēļas?
Nu, jāsaka tā, ka bija diezgan daudz bažas, kuras bija sākotnēji kā bažas, bet beigās viņas īstenībā nepiepildījās.
Piemēram?
Nu, piemēram vienkārši lieta, kur mēs nopietni bijām nobažījušies par to, cik ilgu laiku būs jāvēlta cilvēkam bankā, lai samainītu lats uz eiro. Un tie minējumi bija īstenībā pat varbūt 3-4 un ilgāk stundas. Nu, jāsaka, ka tā sabiedrības gatavība un tas, kā viņi, ka sabiedrība sekoja līdzi arī bankas un valsts ieteikumiem, tik labi nostrādāja, kad mums patiesībā lielākā daļa šo te darījumu, kad lāta tika mainīta uz eiro un iekļāvās pa 20-30 minūtēs. Jā, tā bija viena baža. Otra baža bija par to, ka šīs te naudas apritē pirmajās dienās vai pirmajās nedēļās pietrūks, bet jāsaprot ir to, ka mēs dzīvojam laikam mazliet savādākā laikmetā nekā varbūt pirms 20 gadiem, kad mēs mainījām rubļus uz latiem. Jā. Šobrīd ļoti liels naudas apjoms ir elektronisks. Un faktiski šīs naudas nomaiņa notika, es pat nezinu, ja, nu, burtiski tā došam bija viena sekunda ap to pusnakti, bet nu vēl iespējams īsākā laikā. Un arī tiem pašiem uzņēmējiem, tirgotājiem, faktiski, ja viņiem bija šie karšu lasītāji, un tālāk viņiem nu, nebija arī nekādas fiziskas pat problēmas šos pirkumus nu, nodrošināt, un es pat domāju, ka liela daļa no šīm te bažām attiecībā par to, ka kāda veikla varētu nestrādāt, patiesībā arī varbūt pat nepiepildījās.
Dosim vārdu citam biznesam, reklāmas biznesam mazlietiņu, un pēc tam atgriezīsimies pie sarunas par eiro ieviešanas iegūmiem un varbūt arī kādām problēmām.
Šeit, viss pagalām, cauri, pūri noplīs, kuģis iesēl, līdmašīna nepaspēja klientu, līk klāt, mums nekā nav.
Ursus Forwarding. Piezvanīji?
Nē.
Turpmāk kravas uzticē tikai profesionāļiem.
Auto, jūras un aviokravu pārvadājumi, kā arī dažādi loģistikas risinājumi visā pasaulē. Uzzin vairāk Ursus LV. Ursus Forwarding. Tavs partneris loģistikā.
Tā skan mūsu iepriekšējais kafijas automāts. Pēc 12 mēnešu kafijas meklējumiem mēs Statoil ar lepnumu pirmatskaņojam mūsu jauno kafijas automātu. Skan tieši tāpat, bet kafijas garša ir vēl labāka. Laipni lūdzam nogaršot mūsu jauno kafiju, kas pagatavota no īpaši izmeklētām pupiņām. Vienkārši lieliska kafija. Statoil.
Meklē jaunu mīlestību vai vēlies apliecināt esošo? Ar Narvesten kafiju viss kļūst skaidrs. Tiem, kas brīvi, zaļā krūze, aizņemtajiem, sarkanā, uzmanies, nesajauc. Narvesten – diena kā piedzīvojums.
Meklējiet gazetonu blokus. Rocklight piedāvā tikai pirmajiem 20 klientiem gazetonu blokus Rocklight par cenu 55,50 eiro kubikmetrā. Pasūtot pilnu mašīnu ar blokiem, saņemsiet bezmaksas piegādi visā Latvijas teritorijā. Pasūtot gazetonu pārsetes vēl bonusā, saņemsiet līmi par brīvu. Pasūtiet pie dīleriem vai pa telefonu 27 06 8 06 8, 27 06 8 06 8. Sīkāka informācija mājaslapā Rocklight LV.
Nu, kas te notiek?
Skaidrs, sievieti pie stūres.
Un nemaz nav slikti. Mēs braucam skaisti un droši.
Pārbaudīsim to 8. martā BTA Sieviešu dienas rallijā.
Pieteikšanās Women's Day Rally.com un BTA LV.
Starts un finišs modes un izklaides centrā Riga Plaza.
Oficiālais auto Ford.
Organizē biedrība par stipru Latviju.
Informē TVNet diena
un klausāmies Radio SVH.
Generalsponsors BTA.
Un lūpas mēs pie stūras spogulī nekrāsojam.
Radio SVH. Eiropas balsis.
Turpinām sarunu par eiro ieviešanu Latvijā, respektīvi par pirmajiem diviem mēnešiem ar jauno valūtu, tām cerībām un bažām, kā tās ir attaisnojušās vai tieši otrādi gājušas secena. Runājam ar Finanšu ministrijas eiro projekta vadītāju Dāci Kalsoni šovakar un Svedbanka, vienu no atbildīgajiem par eiro ieviešanu šajā kredīta iestādē, Dzintaru Kalniņu. Šeit aizkadrā runājām par to, ka lielā mērā pateicoties arī masu mēdījiem, tā komunikācija ir bijusi visnotaļ veiksmīga pirms 1. janvāra. Gribās jau, lai paglaudu pa spālē mazliet.
Bet tas arī ir fakts, jo tiešām tāpat kā socioloģiskās aptaujas minēja par šo pārējus novērtējumu no sabiedrības puses, tāpat arī ir iedzīvotāju stingra pārliecība, un tas arī tā bija, ka pamatā šī informācija, tātad vairāk kā 90% bija tieši no masu mēdījiem, un bija ļoti svarīgi, kad arī masu mēdījos bija tieši saturiska, ļoti konkrēta informācija, ja, kas ļoti konstruktīvi piegāja pie katras situācijas un arī burtiski palīdzēja šajā procesā, ja kaut kur radās atkal jautājumi, varēja momentāli kopīgi risināt. Ja, tas bija, teiksim, mēs esam ļoti, pat kā jau minēju, ja, paldies par šo sadarbību, ja kopā un vienkārši mēdību ja, arī kā sadarbības partneri projektā.
Par bankām runājot, viens no banku, vismaz Svedbanka, tādiem ilgtermiņu uzdevumiem ir bijis vairāk ar vien vairāk piesaistīt tai elektronisko norēķinu sistēmai klientus, nevis ar naudu, lai dabā operētu, bet lai internetbanku lietot un visas pārējās elektronisko norēķinu priekšrocības. Eiro ieviešana, es saprotu, lielā mērā arī ir darījusi labu šajā te ziņā, un daudz vairāk cilvēku ir sākuši izmantot bezskaidras naudas norēķinus un tam līdzīgas opcijas.
Jā, eiro ieviešana, šis viss laiks arī pirms tam vēl mērā veicināja cilvēks pirmkārtam padomāt, kā tad būtu eiro ērtāk dabūt savā kabatā. Un tas, ko mēs sabiedrībai teicām, un kur arī daudz uzķēra to domu, kad vispirms naudu vajag iemaksāt savu bankas automātu kartē, pēc tam sagaidīt šo te gadu mīju, un tālāk jau darīt ar to naudu, kas jau noteicīgi ir no vajadzīgs. Un ļoti daudz ir tā rīkojās, un tā labā ziņa, ko mēs esam pamanījuši, ka bija viena no bažām arī, kad cilvēki ieskaitīs, sagaidīs un izņems ārā, tā labā ziņa tāda, ka nemaz tas trends tāds nav, ja cilvēki ieskaita, viņi mierīgi šobrīd šo naudu arī tur bankā, viņi tērē viņu ar kartēm, kas attiecīgi ir, jā, šo te paradumu mazliet ir mainījis, un šeit iespējams, varbūt vēl viens no faktoriem ir tas, ka šī nauda tomēr vismaz šajā pirmajā periodā lielai daļai ir kaut kas tāds, jauns. Jā, es zinu, ka man pašam ir pēdējā laikā paradums izveidojies tādas mazliet apbružātākas monētas, ir interesi pēc pasīties, no kuras valsts viņa nāk, un tad es skatos kaut kā ģērbu, es mēģinu uzmanēt, nu tā ir tā valsts vai šitā, bet tomēr es domāju, ka lielai daļai tas ir tāds, nepierasts, jā, nepierasts naudas izmērs, maku vajag citi, jā, no tāda viedokļa. Tā plastikas karta, kāda viņa bija ar latiem, tāda pat viņa ir ar eiro, un vienkāršāk.
Bija daļai vismaz sabiedrības bāžas par to, ka tik nav ļoti daudz viltojumu, tomēr jauna nauda daudziem, īpaši gados vecākiem cilvēkiem vispār bez maz vai neredzēta dzīvē, kā ar šīm te bažām, kā šobrīd ir situācija?
Arī jāsaka, ka tiesības sargājušās iestādes arī ir atzinušas, ka pāre ir bijusi ļoti arī šajā griezumā, bez starpgadījumiem. Būtiski tie, ja janvārī bija, tas bija kādi desmit atsevišķas, kādas situācijas, bet arī redzējām, kad valsts policija, iekšlietu ministrija, tātad visi šī resora, tātad iestādes bija arī strādāja atbilstoši rūpīgi izstrādātam drošības plānam un arī tā teikt, arī tāpat precīzi teica uzņēmējiem šos profilaktiskos darbus, ja ļoti rekomendējot tieši no Igaunijas pieredzes, tāpat šo uzņēmējiem iegādāties detektorus, ja tāpat zinājām, kā piemēram, liels paldies Latvijas tirgiem, kas arī bija izdomājuši un tā arī rīkojās, nopirka uz tirgu šo detektoru, ja, kad iedzīvotāji, ja teiksim, katrs pārdevējs nevar atļauties iegādāties šo detektoru uzreiz, ja, tad var ir vieta, kur tirgu var pārbaudīt.
Tas tā kā kontrols var,
piemēram, ja gribās teiksim, kad pirmajās dienās, nedēļās, ja tas bija ļoti svarīgi, ja teiksim, redz, varbūt pirmo reizi, ja šo banknotu, un var pārbaudīt, ja. Tā kā to šādu, šo darīt, atkal tādu, šo krāpniecisko darījumu, bet tiešām tas bija atsevišķi gadījumi, tas nebija kāda, arī sistēma, jā.
Līdz jūsu bankā ir kādi viltojumi nonākuši?
Godīgs, ka tā, kad, kad tendence vai kaut ko īpaši mums būtu pamanījuši, nē, es pat neesmu droši, ka īstenībā mums bankā kāds ir parādījies. Nu šobrīd, vecais princips, sargi pats sevi, un Dievs tev sargās jau, un šobrīd man liekas, ka, ja ir tā šauba, rūpīgāk ir jāpaskatās, jā. Man liekas, ka masu mēdījos arī pietiekam daudz, vēl joprojām ir šīs informācijas, kā tad šie te īstie eiro izskatās un kā izskatās neīstie. Un arī, es domāju, ka vēl viens no faktoriem ir tas, ka tiešām skaidrs naudas aprites, skaidrs naudas apritē, kā tāda valstī ir būtiski samazinājusies pa pēdējiem gadiem, un arī tā iespējamība, ka kaut kur šie te viltojumi parādās, un ir viens stipri mazāk.
Starp citu, par skaidro naudu runājot, Svedbanka sākotnēji bija problēmas ar 5 eiro banknošu izsniegšanu bankamātos. Tas viss ir novērsts, un kas tur īsti bija par ķibelēm?
Ir tā, ka es to nesauktu par problēmu, tāpēc, ka mēs...
Nē, labi, vienkārši neizsniedz, jā.
Jā, mēs pirmās divas nedēļas arī nebijām plānojuši šos te 5 eiro nominālus izsniegt. Mēs viņus sākām izsniegt, man kas kaut kādā ap 10. datumu. Mūs mērķis bija tajā brīdī, lai maksimāli liela sabiedrības daļa var saņemt naudu, tik, cik viņi vēlās. Un ar piecīšu izsniegšanu to ir diezgan grūti tādai vienai no lielākajai Latvijas bankai izdarīt, jā, un, tāpēc mēs šo te nominālu, savā ziņā apzināti neliekām sākot neiekšā. Bet pēc tam, kā es teicu, jau sākot te pasniegt datumiem, mēs sākām šos te eiro lādēt, 5 eiro, jā. Mm-hmm. Un šobrīd problēma nav nekādu, katrs, kas vēlās, viņus var dabūt. Matemātika gan rāda, ka 5 eiro banknota nebūtu nav visbiežāk izmantotā.
Ko jo, tie 5 eiro jau vairs neko nevar nopirkt, vai ne?
Nu jā, jo mums
nav piecītas latos.
Nu jā, mums ir tas folklorizētais piecītas latu, nu piecītas, jā, latu piecītas, bet bez būtības 3 latu 50 santīmi, nu jā, tā pragmātiski tām lietām skatās, tad varbūt sākotnēji tā vajadzība pēc piecīšu, viņi bija vairāk emocionāli, kā mēs nu, šobrīd redzam tīri praktiski.
Pusgads tagad ir tas laiks, kad vēl tiks, nu jau 4 mēneši, atspoguļotas cenas gan latos, gan eiro, jau ir izskanējušas bažas, tostarp arī no tirdzniecības un rūpniecības kameras vadības, ka nu pēc tā jūnija tad sekos cenu kāpums, kad vairs nevarēs tik tieši izsekot, cik tad maksā latos un cik eiro, vai jums arī šīs te bažas ir aktuāls?
Nu, šeit mēs, skatoties uz inflācijas rādītājiem, nu, tomēr redzam, nu, un arī prognozes inflācijas rādītāji ir, nu, neatšķiras no eirozonas vidējiem, un, nu, teiksim, tomēr tas atkal ir, nu, biznesa lēmums katram uzņēmējam, kā vēlas rīkoties, jo pircējs jau tomēr, nu, ir iespēja, vienmēr rēķināt līdz un tomēr pašam noteikt, vai ir gatavs pirkt par kādu ļoti izmainītu cenu vai tomēr izvēlas to preci un pakalpojumu, kuram tā cena nav mainījusies. Ja? Un tomēr arī mēs redzējām, kad eiro ieviešana ir noritējusi godīgi. Uzņēmēji nav izmantojuši eiro kā aizsegu kādām izmaiņām. Un,
kāds jau noteikti ir?
Kāds, protams, bet atkal paskatoties tomēr uz kopējo šo ainu un uz kopējiem datiem, mēs redzam, ka tas ir noritējis. Kā mēs zinām, līdzīgi arī bija citās valstīs, šī ietekme no eiro ieviešanas ir, nu, tie ir 0,2-0,3% punkti, ja, un Latvija neatšķiras ir tāda pati.
Jūs paši esat jau pieraduši rēķināt visu latos jaunās cenas, cik maksā tagad kaut vai piens un maize?
Nu, jāsaka, eiro, jā, nu, jāsaka, tiklīdz kā tu saņem algu eiro, tu jau pārslēdz to domāšanu. Un
algu šķiet baigi liela, bet veikals arī šķiet baigi dārgs.
Bet tajā brīdī uzreiz arī var salīdzināt kopā, var paskatīties uzreiz plašāk gan uz savu algu, gan uz preču pakalpojumu cenām, un uzreiz var salīdzināt, jā. Nu, es domāju, nu tā man prasīs. Es priecājos, ka vēl tas pusgads arī būs, un tā aprašana ir pakāpeniski. Protams, tiklīdz kā alga ir eiro, uzreiz tas palīdz saprast to vērtību.
Baņķierim jau laikam vienkāršāk te cipari pārreikinās galvā.
Nu, baņķieris cormārē tieši tās pats cilvēks, kurš cits. Un sabiedrība kopumā īstenībā saka, ka jā, ka tie galvas rēķini brīžām ir tas, kas ir tas varbūt grūtākais šobrīd palicis no eiro. Ja pirmā lieta bija, nu kā tu būs ar to naudu, bet tas liekas, ka ir atrisinās, tad otrā ir šī te, kā tur tās cenas dalās. Jā, nu man pašam personīgi ir tā, ka tāda ikdienas patēriņa groza ietvaros, tas man nesagadā īpaši problēmas, un es tā arī gudīgi skot, nemēģinu atcerēties, tur tas bija latos, un kā man tagad latos tas viss sanāks, bet, protams, ka veicot lielāks pirkums, nu tāds paradums šobrīd vēl ir pārēķināt, cik tas bija latos. Noņem 30, nu, vienu trešdienu noņem nost, un tad tas ir aptuveni tā. Nu, tad katrs ir atradis to savu veidu, kā tik līdz tam latam, jā. Katrs arī, man liekas, kad saprot, vajag, nevajag. Uz gads, jā, 4 mēneši palikuši tikai. Nu, droši vien, kad arī jāsaprot, mazliet atgriežoties pie tā jautājuma iepriekš par dubultā cenu atspoguļošanu. Nu, tā dubultā cenu atspoguļošana vairāk domā tam, lai sabiedrība pierastu pie eirā un lata kaut kādu savietojumu. Nu, tas mērķis nav tik daudz, varbūt izķert kādu, kurš blēdās, jā, un tā ir īstenībā paturēt aizsardzības centru runājot, un tas ir tas mērķis, lai sabiedrība pierod. Pieradīsim, būs labi.
Uz šādas te optimistiskas nots arī mums ir jābeidz, jo pusstundu paskrējusi nemanot. Teikšu paldies Finanšu ministrijas Eiro projekta vadītājai Dacei Kalsonai un Svedbanka Eiro ieviešanas projekta biznesa daļas vadītājam Dzintram Kalniņam. Katru tādu laiku šovakar atnākt. Nu jā, vēl 4 mēnešus dzīvosim paralēli, latos un eiro vismaz veikalā, bet nu pamazām jau jāpierod pie tās domas, ka tikai eiro turpmāk visu skaitīsim. Paldies! Mēs ar jums raidījumā Eiropas balsis, klausītāji, tiekamies atkal pēc nedēļas nākam, otrdien pulksten 18.30. Tā.
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.